Balance, magazín pro rozvoj duše i těla. S Petrem Bouškou na Radio Wave. Balance.
Úterý na Radio Wave, to znamená magazín Balance. Hezký den vám přeje Petr Bouška a my se opět setkáváme s psycholožkou a psychoterapeutkou Věrou Zika. Dobrý den, Věro.
Dobrý den.
My jsme se před nějakou dobou bavili na téma rovnováha ve vztahu. Dneska tak trochu u vztahu zůstaneme, ale rozšíříme je i na mimopartnerské a budeme se bavit o soužití s člověkem, který trpí, nebo který má, nechci používat hned to slovo, trpí hraniční poruchu osobnosti. Na úvod si myslím, že musí zaznít, co to hraniční porucha osobnosti je, jak vzniká, jak se léčí.
Hraniční porucha osobnosti jako typ emočně nestabilní poruchy osobnosti, u který máme dva, právě hraniční a impulzivní. Budu mluvit asi spíš konkrétně, co se těmhle lidem jako stává, s čím mají jako potíže. Hodně to zavztahuje do vztahu, do emocí, emočního prožívání, vlastně i myšlení, vnímání. Velmi takovým typickým nebo častým jevem je sebepoškozování u těchto jako klientů a suicidální nebo sebevražedné tendence. Je i velký jako vysoký procento lidí, kteří bohužel jako spáchají sebevraždu a mají diagnostikovanou hraniční poruchu nebo emočně nestabilní poruchu osobnosti hraničního typu.
Takže představuji si to dobře, že těm lidem se výrazně a rychle mění emoce a to opravdu extrémně, takže nejsou schopni je regulovat a tím pádem i chování. A pro mnoho lidí v jejich okolí tohle může být zmatečné až nepříjemné.
Určitě. Já vlastně vždycky říkám, že to prožívání je v něčem úplně stejný, jako ho máme my, akorát jako třeba 100x intenzivnější. Takže pokud my taky cítíme všechny emoce, ale nějak jako je máme v určitý jako hladině, občas nám vystřelí, těmto lidem vystřelují velmi jako často. To jsou právě hodně ty výkyvy nálad, o kterých jako mluvíte. Samozřejmě ty vztahy nebo vztahovost je jedna z oblastí, která je tím hodně postižena. A teď to postižena nemyslím nějak jako negativně, ale že to tu vztahovost velmi zasahuje. A jak jste zmínil, velmi často se stává, že to vnímají primárně lidé v okolí, ale blízcí lidé, kteří s tím jako se setkávají, neumějí vlastně v těch vztazích s tím druhým být, právě protože je tak jako hodně dynamický, bývá velmi dynamický, taky jako živý. Často to naráží na naše hranice, což je jako jedno z velkých témat. Vlastně proto i hraniční porucha osobnosti, že když jsme ve vztahu s někým takovým, tak často bývají atakovány naše hranice, nebo jsme vyzýváni k tomu, aby jsme atakovali hranice toho dotyčného nebo dotyčné.
Já samozřejmě nechci v pořadu stigmatizovat a na tomhle místě bych vás poprosil, abyste trošičku víc ještě o tom pohovořila, protože nechci, aby někdo si poslechl Balance a řekl si, jo, tak tohle určitě mám, nebo někdo v mém okolí. A kde poznat tu hranici, kde skutečně je potřeba nějaký fakt jako odborný zásah, ale předpokládám, že se také mohou objevovat lidé, kteří ne úplně všechna kritéria této diagnozy splní, ale mají třeba zesílené jenom nějaké rysy osobnosti.
Určitě. Myslím, že potřeba vyhledat jakoukoliv jako odbornou pomoc je dobrý ve chvíli, kdy je to součástí naší každodennosti, kdy opravdu máme potíže. Být v práci, být ve škole, být ve vztazích, vlastně je to součást našeho života a komplikuje nám to vlastně všechny ty základní oblasti, které bohužel u téhle diagnózy vlastně jsou jako atakovány, všechny tyhle základní oblasti života. Můžeme mít zesílené některé rysy. Myslím si, že každý z nás by se našel v nějaký diagnóze. K něčemu
není
jako
těžké.
Vůbec a ne jenom v jedný. Ale dokážeme žít život a žít ho nějak jako nechci říct jako v normě, ale ta kvalita toho našeho života je vlastně dobrá. Jsme s ním spokojení, nemáme nějaký výrazný potíže sami se sebou nebo právě a primárně ve vztazích, protože my jsme jako vztahové bytosti. Takže tato oblast je jako nejsilnější. V takovém případě samozřejmě můžeme nějak pracovat s těmi jako našimi některými projevy nebo rysy, ale opravdu ve chvíli, kdy to je součástí každodennosti, tak si myslím, že je potřeba vyhledat odbornou pomoc. A samozřejmě porucha osobnosti obecně není něco, co nás napadne jako ve 30 letech, jo, nebo ve 40 letech. Ty rysy se objevují už jako v dospívání, velmi často v dospívání, spoustu jako nedospělých klientů se dostane do nějaké péče právě díky pokusu o sebevraždu, díky jako sebepoškozování nebo jakémukoliv destruktivnímu, sebedestruktivnímu chování.
Vraťme se k těm vztahům s těmito lidmi, nejenom partnerským samozřejmě, ale začal bych u nich. A kde ti to lidé ve vztazích naráží? Dá se říct, že se to děje někde častěji, třeba v kategorii navazování, udržení, ukončování těch vztahů, nebo se to prolíná všemi těmito složkami?
Všemi složkami se to prolíná. Mají problém navazovat vztahy, protože se můžou jako bát je navazovat. Mají problém je udržet, protože opravdu jako sami sebe i druhého často jako vystavují velmi jako někdy i extrémním jako situacím vztahovým, které prostě v kterých ani jeden z nich jako nemůže být spokojený. Ukončování vztahu je taky jako téma těchto těch lidí. Ta vztahovost je velmi silná a samozřejmě navazuje na takzvané jádrové jako přesvědčení, což jsou nějaké přesvědčení, které úplně všichni máme. Vytváříme se je o sobě, o světě, o druhých. Setkala jsem se jako u klientů s poruchou osobnosti tohoto typu, že často mají velký strach, že budou opuštěni, že jejich jádrové přesvědčení je nestojím za to, aby mě druzí měli rádi, nebo nikdo mě nebude mít rád, pokud pozná, jaký nebo jaká skutečně jsem. A samozřejmě s takovýmhle nastavením, když vstupujete do vztahu, nebo v něm jste, nebo ho ukončujete, tak se to velmi odráží.
Věro, jak těmto lidem můžeme ve vztazích jakýchkoliv ulehčit? Ono to samozřejmě musí být náročné pro ně, pro ty lidi, kteří mají tuhle poruchu osobnosti, ale zároveň i pro lidi, kteří jsou v jejich okolí.
Já myslím, že nejvíc pomůžeme ve chvíli, kdy budeme dávat zdravý vzor, jako vzorec vztahový. Zažila jsem jednoho blízkého, který měl partnerku s emočně nestabilní poruchu osobnosti a říkal, že jako ho jako občas fyzicky jako napadne a že se to nechá líbit. A vlastně já si nemyslím, že pro tu ženu je tohleto jako dobrý, protože vlastně jí to udržuje stále v tom vzorci a samozřejmě jednou narazí, může narazit jako velmi tragicky, pokud to udělá někomu, kdo si to nenechá líbit, že to opravdu může mít fakt jako hrozný následky. Mně se v té práci a samozřejmě je uvědomuji si, že je velmi v něčem snadné mluvit z pozice terapeutky, protože dávat hranice jako terapeutka, dávat tu vztahovost jako terapeutka je lehčí než jako někdo, kdo je v tom hodně emočně zaangažovaný nebo jako blízký. Já můžu klientovi či klientce říct, pokud tohle to jako budeš dělat nebo ještě jednou, tak já s tebou přestanu komunikovat. Když jste rodič, tak je velmi obtížné tohle to jako říct. Když jste partner nebo partnerka, tak taky. Samozřejmě myslím, že největší tíhu nesou rodiče. Takhle jako velmi blízcí lidé, lidí s emočně nestabilní poruchou osobnosti. Je dobrý řídit se vlastním pocitem ve vztahu s těmito jako lidmi, dávat ty zdravé hranice nebo ten zdravý vzor, když mi někdo bude volat o půlnoci, že se chce zabít nebo spáchat sebevraždu nebo že na to myslí a budu mít pocit, že tím vlastně možná říká ještě něco jiného, než skutečně chci zemřít, protože někdy to klienti říkají a je to pravda. A někdy, když jsem se jich ptala, tak se ukázalo, že tím komunikují ještě něco jiného. Ale my jsme často ovládáni potom strachem, obrovským strachem a nějakou odpovědností, třeba v tomhle případě za život druhého, ale my nemáme odpovědnost za život druhého, pokud je dospělý ten člověk. Tak to tak není, což je velmi těžké si přiznat, obrovsky těžké. Zároveň jsem se setkala s jednou maminkou, která byla neuvěřitelná, jako fakt jsem nevěřila vlastním očím, protože ona tohle dokázala, ona vlastně dokázala nastavovat ty hranice a osvobodit se. Samozřejmě nikdy se neosvobodíte jako plně, pořád jste matka, to dítě milujete, ale přestanete být vtaženi do toho, jednám na základě obavy, na základě strachu, takže teď jako přiběhnu, udělám něco, co jsem udělat ani nechtěla, ale co kdyby a tak dále. Opravdu jako v takovýchhle situacích jsem vždycky říkala, pokud mám strach o život druhého člověka, tak já volám záchrannou službu. To je prostě úplný základ.
Jste říkala rodiče a jejich děti, kteří mají tu hraniční poruchu osobnosti. Ví současná věda, jestli je tohle způsobeno spíše geneticky, nebo je to raná socializace, nebo jaké další vlivy do toho mohou vstoupit u vývoje takovéto poruchy?
Uvádí se, je to multifaktoriální, takže všechno, co jste zmínil, predispozice samozřejmě, ale nemáte predispozici k poruše osobnosti, ale například můžete být jako dítě velmi senzitivní, hodně jako více citlivé. Děti jsou třeba plačtivé, nejsou usměvavé, můžou být často podrážděné a my na to nějak reagujeme. Ukazuje se podle výzkumu, že což je velmi důležité, je reakce na emoce toho dítěte, kdy se jako může vlastně jako umocňovat třeba ty dispozice nebo umocňovat nějaký jako velmi nezdravý vzorec. Já tomu říkám možná jako silným výrazem, ale to jako psychická vražda, což je ve chvíli, kdy já neakceptuju emoce druhého člověka, kdy mi řekne, já mám strach a mu řeknu, prosím tě, nemáš strach, nemůžeš. Nebo ty cítíš úplně něco
jiného. Já si upřímně nedokážu představit situaci, kdyby tohle byla vhodný způsob komunikace, kromě třeba nějaké dramatizace.
No, ale bohužel se to občas děje. Yeah. Jakože samozřejmě to není černobílý, jo. My, pro nás, jako třeba pro rodiče, to může být taky velmi náročné situace. Rodičovství jsou často obtížné a my sami máme emoce, takže jsme velmi naštvaní a v tu chvíli prostě něco jako řekneme, což nemusí být takový problém, když se to občas stane. Je velmi důležitý, jak se k tomu jako umíme třeba vrátit, jít a omluvit se tomu dítěti. Ale ukazuje se, že spoustu těchto lidí jako zažívalo právě takový nerespekt k těm emocím. Hodně lidí mi pak říká, já vlastně nevím, co cítím. Já si nejsem jistá. Nebo já...
Tak často hovoří o prázdnotě.
Ano, prázdnotě, anebo že já cítím tohle, ale to je asi špatně. A to mě vlastně, když mě opravdu jako zaráží, trochu mám husí kůži, když někdo řekne, že cítí něco a že to je jako špatně, že něco zrovna v tu chvíli cítí, protože všechny naše emoce nejsou ani negativní, ani pozitivní, jsou to prostě emoce, jsou přirozené.
Hlavně můžeme ovlivnit jenom do jisté míry a já možná nechci, aby tahle otázka působila nějak zjednodušujícím dojmem, ale měl jsem v balancu několik hostů, kteří mluvili o mindfulness technikách, o meditaci obecně s tím, že právě pomáhá se zpracováváním emocí, s jejich rozpoznáváním. Vy máte hodně zkušeností s klienty s hraniční poruchou osobnosti. Je tohle něco, s čím i pracujete? Já vím, že existuje jeden extrémní pól, který říká, že vymeditovat se jde ze všeho. Jo, možná ano, možná se všichni můžeme promeditovat kosvícení, ale asi bychom tomu museli zásadně podřídit celý svůj život. Tak doporučila byste třeba tuto nebo nějaké jiné metody na zpracování těch, té intenzity té emoce, která si předpokládám tam je problém?
Určitě. Já jsem pracovala v terapeutické komunitě, kde jsme používali takzvaný DBT, dialekticko-behaviorální terapie, která je vlastně ušitá na míru lidem s emočně nestabilní poruchou osobnosti. A její pevnou součástí, takovým základním stavebním kamenem je právě mindfulness. Ukazuje se, že je jednak velmi efektivní celá dialekticko-behaviorální terapie.
Konkrétně na tu hraniční poruchu?
Konkrétně na tu hraniční poruchu jako především, ale samozřejmě se dá aplikovat nebo jako používat u většiny jako jiných jako onemocnění nebo potíží.
Je to ucelený, uznávaný psychoterapeutický směr.
Přesně tak. Pomáhá hodně s korekcí třeba stresu nebo s nějakou regulací stresu, regulací emocí, což právě tyhle ti klienti jako mají třeba tu toleranci vůči stresu jako nízkou nebo špatně jako regulují svoje emoce nebo jim to nejde úplně tak dobře. Tak tohle to je vlastně v té dialekticko-behaviorální terapii jako hodně dobře učíme. Je to opravdu tak jako nácvikový hodně. Je to o tom, aby ten dotyčný měl kompetence a vlastní dovednosti, jak se sebou zacházet, aby nebyl odkázán na někoho, vlastně jako posilovat ty zdroje. A to mindfulness slouží k tomu právě, aby třeba, a to si myslím, že je potřebný úplně pro každýho, že když se zastavíme u sebe a dokážeme se na sebe naladit, tak tam rozpoznáme spoustu věcí, které, my máme takový automatizmy, všichni jedeme na automatizmy, potíž je, když jsou destruktivní ty automatizmy. Já říkám, že ten mindfulness, ta všímavost k sobě vráží klín do toho automatismu. A dává
vytvoří
nám
ten prostor pro tu reakci, pro
přesně,
tu svobodnější reakci.
Dává nám, ano, tu volbu, tu svobodnou volbu, tu možnost říct si, OK, já tohle můžu udělat, ale dělám to, protože se rozhodu, ne protože nad tím ani nepřemýšlím.
Věro, já aniž bych chtěl být nějakým způsobem bulvarizující nebo stereotypizující o lidech s zahraniční poruchou osobnosti, tak často v rámci těch terapeutických přístupů nebo sezení nebo sebeoznání se říká o tom, že je to prostě nějaký fenomén, něco, co se mi děje, tak to zažívám svět a může mi to přinášet i nějaké výhody. Dá se najít něco, co se opakuje u lidí s zahraniční poruchou osobnosti, protože já, co jsem našel, a proto jsem zmínil tu bulvarizaci, tak to je, že si jaksi protěžky chválí sexuální život, sexuální soužití s těmito lidmi, že ono to porušování hranic pro některé může být velmi vzrušující.
To ano. S tím jsem se já třeba tak často jako nesetkávala. S tím, čím se setkáváme a co si jako myslím, že tyhle lidé často jsou jako tím právě, jak jsou jako hodně citliví, tak jsou vnímaví. Jsou jako nadaní k tomu cítit i nás, jako naše emoce, chytat jako dobře atmosféru a nějak jako na ní reagovat. Já vlastně jsem tak jako, jsem za to vlastně velmi vděčná, chtěla jsem i říct díky Bohu, ale to by bylo jako zavádějící. Právě tu citlivost těchto klientů v situacích, kdy úplně přirozeně mně se třeba něco dělo a neuvěřitelně
mě poznají,
překvapila ta citlivá reakce jako těch klientů, kdy najednou jsem mohla vlastně i zažít to, že oni dávají jako mě, což je vlastně hrozně hezký pocit, když je to oboustranný. Ta citlivost mi tam vystupuje vlastně jako první a nejsilněji.
Pardon, já vám tady jenom do toho vstoupím, protože v Balancu jsme měli dvakrát téma hypersenzitivity, které bylo velmi populární. Mnoho lidí se v tom našlo, samozřejmě a mylně, bohužel, protože máme to široká kategorie. Může to tedy přestupovat až k tomuto charakterovému rysu, jakože ti lidé jsou častěji hypersenzitivní, typla byste si to, nebo...
Přemýšlím nad tím. Vlastně bych ani neřekla. Jako, když přemýšlím o té hypersenzitivitě, tak mě to okamžitě spíš vede k nějaký jako, k tématu toho stresu a k nějaký jako reakci na stres, která je třeba jako, že ten člověk je hodně citlivý na detaily a věci, které s náma ani jako nehnou a s ním jako hnou, ale nevnímala jsem, nebo nikdy bych to asi nenazvala přímo hypersenzitivitou u klientů.
To já jenom podotýkám, že to, jak se mnoho lidí sebe diagnostikovalo na základě poslechu těch dvou dílů, tak určitě to možná někdo udělal na základě poslechu toho dnešního povídání, tak jsem chtěl utvořit takovou škálu, že ne všechny silné emoční projevy nebo větší citlivost znamená, že mám hraniční poruchu osobnosti nebo že jsem hypersenzitivní, tak to jenom, abych víc zarámoval, proč jsem vám tuhle otázku položil. Ale přejdeme prosím k další, a to je, že stává se to, že sdílená zkušenost lidi spojuje a může spojovat i v partnerských vztazích. Stává že třeba tito lidé častěji vstupují do vztahu také s někým, kdo má hraniční poruchu nebo s někým, kdo má taky větší emoční labilitu, nebo naopak hledají k sobě někoho stabilního, nebo se to vůbec nedá říct.
Třeba ty vztahové potíže, kteří tito lidé nebo jako klienti mají, se ukáží díky tomu, že si najdou někoho, kdo je vlastně docela stabilní a nenechá si to, jako třeba se mu to nelíbí, nebo z toho vztahu jako často jako uteče, nebo prostě v něm jako nechce být. Asi bych nedokážu říct, jestli je větší pravděpodobnost, že se jako nacházejí podobně laděné jako lidi. Samozřejmě, když vyjdeme z nějaké obecnosti, tak my většinou si všichni hledáme podobně jako laděné typy k sobě, jo? Že jsme v nějakých jako bublinách a nějak se jako přitahujeme navzájem. Samozřejmě znám páry, kde oba měli diagnózu poruchy osobnosti nebo emočně nestabilní poruchy osobnosti. Znám páry, které jsou jako šťastné a žijí spolu. Samozřejmě moje zkušenost je, jsou to páry jako po léčbě, nejsou to jako páry před léčbou. Ale jako vlastně z té pozice člověka s emočně nestabilní poruchu osobnosti, tak asi jako častěji, když si to jako představím na sobě, tak bych asi hledala někoho, jako, o koho se budu moc opřít, kdo bude nějak jako stabilní, protože to jako v tom se neliší, nebo vlastně se neliší moc od nás, jo? Neděláme jako rozdíly, že někdo je člověk a někdo jako jiný člověk, ale že ty jako potřeby toho, že vlastně chci mít trvalý vztah, to mají všichni ty klienti, jako touží potom, chtějí mít někoho jako vedle sebe, o koho se budou moc opřít. Samozřejmě potíže nastávají ve chvíli, kdy ti klienti třeba jsou jako ještě před léčbou nebo neabsolvovali žádný léčebný procesy, který by jim jako pomohly třeba právě s tou regulací, takže pak je těžký pro jejich partnerky jako v těch vztazích zůstávat a vydržet. To vlastně někdy to je jako velmi náročný situace.
Já jsem také zaznamenal, že i v rámci psychiatrie, psychologie a psychoterapie jsou tito lidé stigmatizováni i odborníky, že i spousta terapeutů vám říká i třeba během psychoterapeutického výcviku, tyhle ty klienty nechcete nebo zvládnete jenom dva. Tak bych vám chtěl dát teď příležitost jako profesionálce, která má zkušenost s tímto typem klientů, nějak obrousit hrany té stigmatizace, že se s tím dá pracovat, kam až se to dá posunout, proč se tomu nevyhýbat, protože ta stigmatizace je to, co si myslím na první dobrou uzavře jakýkoliv možnost rozvoje toho člověka. Nemusíme se bavit o hraniční poruše, vlastně jakákoliv diagnoza má potenciálně sebou připojené toto nebezpečí.
Bohužel ano, bohužel to tak je, ta stigmatizace jak v laický, tak i v odborný, jako veřejnosti stále přetrvává. Já vím, když jsem právě pracovala v komunitě, tak jsem vždycky říkala, že to je úplně normální, že s těmi lidmi se pracuje jako s jakýmkoliv jiným klientem. Je tam prostě jako potenciál růstu, samozřejmě potenciál propadu. Vlastně v tomhle mi to přijde opravdu jako stejný. Rozhodně nesouhlasím s tím, že lidem s pruchou osobnosti se jako nedá pomoct, že jsou jako nějak odolní vůči jakýmukoliv terapeutickému zásahu. Není to pravda. Mám tu zkušenost. Vlastně nejvíc mě těší, když pak vidím klienty, kteří jsou spokojení, vedou jako hezký život, ta kvalita života je úplně někde jinde. Často mě to právě trochu jako pobouří, když se jako setkám s tímhletím a bohužel se s tím jako setkávám, že s těmihle klienty jako nechci pracovat, nebo jako ty jo, tak to jako přeposílám prostě, nebo je to nějaká komplikace. Taky je tam, myslím si, že je to hodně i o nějaký zkušenosti právě. My se toho bojíme, protože máme nějaký představy, tak s tím nemáme jako zkušenost a stejně tak já bych mohla se vlastně takhle mít jako strach z nějakého onemocnění nebo s lidmi s nějakým onemocněním, s kterým nemám tolik zkušeností a může to pro mě mi připadat úplně stejný jako pro někoho práce jako s lidmi s poruchou osobnosti. Myslím si, že v současné době fungují nějaký destigmatizační jako proudy nebo prostě směry, že se v něčem jako daří seznamovat jako tu veřejnost. Vlastně jako pevně věřím, že to časem jako bude jiný a určitě za sebe ta zkušenost je jako opravdu výborná, pro mě to srdcová záležitost práce s lidmi s poruchou osobnosti a je to prostě terapeutická práce, tečka, nic jiného.
Zároveň tak, jak to nechci malovat na černo, tak to nechci ani malovat na růžovo a setkal jsem se i osobně s terapeuty a terapeutkami, kteří říkali, že takové klienty mají a že to pro ně je náročné, což může být z mnoha důvodů, tak skutečně to může vytvářet nějakou konkrétní zátěž. Předpokládám, že čím dříve se to zachytí a asi čím větší schopnost sebereflexe a odhodlání na nějakém jaksi růstu a léčení u toho člověka je, tak tím je to lepší.
Určitě, samozřejmě náročný to je, někdy víc, někdy míň, podobně to jako s jinými onemocněními. To, co si myslím, že je pro terapeuty náročný, je právě ty hranice. S emočně nestabilní pruchu osobnosti lidé jako mají tendenci překračovat nám, nebo právě jako zase nám dovolit, aby jsme překračovali ty jejich. A terapeut nebo terapeutka je pak jako atakován tímhletím a vlastně vystaven tomu, že si musí hodně zvědomovat vlastní hranice, kde je jako má, kam je ochoten je posunout, protože si zase nemyslím, že je dobrý jako být striktní, protože alespoň mně se ukazuje, že jedním z těch nejdůležitějších léčebných prvků je vztah a vztahovost s těmito lidmi, což mě právě pak odkazuje a v něčem jako dokazuje to, že to není ničím jako výjimečná porucha v tom manuálu. Jo. Nemyslím si, že je to pro všechny terapeuty, ale to je zase taky přirozený. Já můžu skvěle pracovat s dětmi, ale nebudu třeba vůbec zvládat práci se závislostmi. Jo, a pak je to i na nějakých vlastních jako dispozicích osobnosti, to, jak jsme jako vytvoření, udělaní a co nám jako sedí.
Ještě jsme se nedotkli tématu dalších vztahů, než jsou partnerské, tak možná jenom stručně. Zmínila jste třeba, že lidé s touto poruchou tak trpí třeba větším stresem? Nejhorší zvládání stresu, což si říkám, že může vytvářet problémy v pracovních kolektivech, pracovních vztazích a pak ještě, jakým způsobem to vstupuje do přátelských a kamarádských vztahů, jestli tam i jsou nějaká specifika, nebo vlastně bych chtěl poučit přátelé, kamarády, kolegy a šéfy lidí, kteří mají kolem sebe někoho z hraniční poruchu osobnosti, nějak to normalizovat, říct, že to je v pořádku a dát návod, jak těmto lidem lépe přistupovat.
Zase, jo, znám spoustu klientů, kteří jsou velmi funkční, jako funkční právě, co se týče práce, ohromně výkonový, vzdělaní, inteligentní, že jako co se týče práce jako takový, tak potíže třeba nemají. Samozřejmě mají problém třeba s tou vlastní hranicí té péče o sebe, takže často končí tím, že jako vyhoří nebo se úplně jako zhroutí psychicky, protože vlastně chtějí podávat ty výkony a nemají tam.
Nemají
jako,
tu vlastní hranici.
Nemají přesně tu vlastní hranici. Můžou narážet jako v těch vztazích mezi kolegy, protože samozřejmě buď můžou být jako velmi výrazní, což samo o sobě prostě je v něčem specifické, takže už když jsem výrazná a vystupuju, tak upoutávám na sebe pozornost. Tudíž i ty...
Že tito lidé, pardon, jsou častěji třeba extravagantní, označování za extravagantní, nebo výrazně se oblékají a nějak afektivně projevují?
Nemyslím si, že u emočně nestabilní, když mluvíme o tom hraničním typu, že se jako třeba jsou jako extravagantní právě třeba v tom jako oblíkání a tak dále, samozřejmě někdy jako můžou být, ale jsou třeba intenzivní právě v těch projevech těch emocí. Jo, protože my nějak emoci prožíváme a nějaký dáváme taky najevo a komunikujeme těm druhým, takže můžu být hodně výrazná právě v té emoci anebo v těch výkyvech, jo, tím pak můžu být jako nečitelná pro ty druhý okolo sebe, ať už pro kolegy nebo pro přátele, jo, že můžu být jako velmi šťastná, nadšená, potom se něco stane, mě to úplně jako dostane jako na dno.
A to všechno během 15 minut třeba, hodiny.
No, někdy se to může střídat jako rychle, ale určitě zase si myslím, že to taky může být jaký stereotyp, že se to jako mění jako takhle, co jako 5 minut, tak emoce, to určitě ne. Spíš, že ty reakce na ty podněty potom, jo, že něco se stane dobrýho a moje reakce na to je velmi třeba radostná, ale hodně intenzivně a pak se stane něco jako špatného pro mě a zase ta moje reakce jako intenzivní v tom prožívání třeba toho smutku, jo, nebo toho naštvání, nebo nějaký izolace. Že spíš jako jde o tu intenzitu pak toho projevu, což ty druhý může, buď tomu nemusí rozumět, nebo se toho můžou někdy jako i leknout, nebo působí to pak nevypočitatelně, samozřejmě jako chvilku je to takhle nebo tak. Myslím si, že vlastně to se jako může dít třeba v těch přátelských vztazích, že máme potom jako přátelé třeba strach, že na nějaký podnět bude ten dotyčný jako silně reagovat. Takže se bojíme říct tohle nebo udělat tohle, protože máme třeba zkušenost, jo? Nebo máme tu obavu, že na to bude prostě intenzivně reagovat a to nás v těch jako vztazích brzdí. To, co bych doporučila, vlastně o tom jsem jako mluvila už na začátku, být jako autenticky za sebe v tom vztahu a dávat jako najevo, hele, tohle pro mě už je jako moc, nebo já tomuhle nerozumím, nebo já potřebuju tomuhle třeba rozumět. Jinak já si o tom myslím tohle. V tomhle pro mě pak padají hranice jakýkoliv diagnóze, prostě to, jak jako ve vztazích prostě jsme a že tam jsme nějak autenticky a přirozeně a chceme s tím druhým být a respektujeme ho a respektujeme i sebe, tak myslím si, že tohle jako hodně pomáhá ve všech vztazích, takže i v těchto vztazích.
Takže jsem rád, že na tuhle pozitivní notu zakončujeme dnešní vydání magazínu Balance, který navštívila psycholožka a psychoterapeutka Věra Zika a bavili jsme se o soužití s člověkem s hraniční poruchou osobnosti. Věro, já vám děkuji i za vaše dnešní odpovědi a těším se ideálně někdy příště naslyšenou magazínu Balance.
Naslyšenou.
Balance. Překonejte limity vlastní hlavy. Balance. Přihlaste se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty a poslouchejte Balance kdykoliv a kdekoliv. I offline.